Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentela'ah kitab Al-Ibanah an kaifiyati ta'amuli ma'al khilafi baina ahli sunnati wal jama'ah. Kita masih pada poin pembahasan al-ikhtilaf al-ja'iz, perbedaan yang diperbolehkan boleh jadi mengantarkan pada kehancuran jika terjadi tindakan kelewat batas. Qala al-mu'allifu hafizhahullahu ta'ala wa rawa muslimun, diriatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhuma, dia mengatakan hajartu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, siang-siang aku pergi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a, maka Nabi mendengar suara dua orang yang berselisih, bertengkar tentang satu ayat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami dan diketahui ada marah di wajah beliau. Faqal, Nabi mengatakan inna mahalaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab, hanyalah kebinasaan orang-orang sebelum kalian terjadi disebabkan mereka berselisih pendapat tentang kitab suci. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di Fathul Bari ketika menjelaskan hadis Jundub marfu'an, yaitu hadis yang bunyinya iqra'ul qur'ana, bacalah al-qur'an, ma'talafat alaihi qulubukum, selama hati kalian bersatu. Jika kalian berselisih, maka hendaklah kalian tinggalkan, maka hendaklah kalian berdiri, yaitu tinggalkan. Dan hadis Ibnu Mas'ud marfu'an, sabda Nabi fa'inna mangkana qablakum ikhtalafu, makasnya orang-orang sebelum kalian berselisih, fa'uhliku, maka mereka lalu dibinasakan. Beliau katakan rahimallahu ta'ala, dalam hadis ini dan hadis sebelumnya terdapat al-hadu dorongan untuk menjaga persatuan, wal-ulfah dan kesatuan, dan peringatan tentang bahaya perpecahan dan perselisihan. Demikian juga larangan memperdebatkan Al-Quran biqair hakin tanpa ilmu. Wamin syari dzalika, dan yang lebih dan di antara keburukan hal tersebut berdebat tentang Al-Qur'an, yaitu seorang itu telah mengetahui makna dari satu ayat, makna ayat tersebut ternyata menyelisihi pendapatnya. Maka kemudian dia cari-cari jalan binadhar, dengan memperhatikan ayat dan mengamati secara detail ayat, dia cari-cari jalan untuk bisa menyelewengkan makna ayat. Kemudian dia paksakan makna ayat ala dzalika ra'yi, agar sesuai dengan pendapatnya. Kemudian terjadilah perdebatan gara-gara hal tersebut, wal munadhalah, dan pertengkaran karenanya. Makanya adalah perdebatan yang jelek. Terjadi perdebatan tentang Al-Quran dan gara-garanya ada orang yang mengotak-atik makna ayat. Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Al-Istiqomah mengatakan istihad yang memang diperbolehkan la yablughu mablaghal fitnah, tidak akan jadi sebab terjadinya kekacauan, kerusuhan dan perpecahan, kecuali jika ada pihak-pihak yang melakukan al-baghyu, kezaliman atau hasad. Dan tidak akan terjadi perpecahan lali mujaradil istihad, jika semata-mata murni istihad tanpa ada al-baghyu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa makhtalafa alladhina utul kitaba ila min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah orang-orang yang diberi kitab, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Apa yang menyebabkan mereka berselisih? Baghyan bainahum, hasad dan kezaliman yang ada di antara sesama mereka. Maka tidak akan terjadi kerusuhan dan perpecahan dengan semata-mata adanya ijtihad yang diperkenankan. Namun yang memicu munculnya perpecahan adalah ma'annau ibaryin, ketika ada unsur al-baryu, kezaliman dan hasad. Oleh karena itu maka Nabi SAW melarang kita untuk anil qital fil fitnah, untuk turut berperang ketika peperangan tersebut adalah perang fitnah, perang antara sesama kaum muslimin, karena sebab-sebab yang tidak jelas. Maka ini terjadi karena baryun. Maka ada pihak-pihak yang ada pada dirinya baryun. Maka jangan sampai kita mendukung baryun, maka kita Nabi anjurkan untuk tidak berpihak kemanapun dalam kondisi tersebut. Ibnu Qayyim di Shahih Mursalah mengatakan, dan terjadinya perbedaan di antara manusia adalah amrun daruri, adalah sebuah keniscayaan, la budda minhu, pasti, tidak boleh tidak pasti terjadi. Dikarenakan perbedaan iradah keinginan dan pemahaman dan kekuatan dalam idrak memahami satu permasalahan. Maka semata-mata ikhtilaf perbedaan pendapat yang karena faktor ini tidak tercela. Walakin al-madzmuma, akan tapi yang tercela, akan tapi ikhtilaf yang tercela adalah manakala sebagiannya zalim atau sebagian yang lain dan memusuhi yang lain. Maka jika ikhtilaf perbedaan itu ada dalam bentuk yang tidak mengantarkan kepada tabayun, perpisahan, perpecahan, watahasub dan kekelompokan, dan masing-masing orang yang berselisih itu maksud dan tujuan hatinya adalah taat pada Allah dan Rasulnya, maka perbedaan tersebut tidaklah membahayakan. Karena dia adalah amrun labudda minhu, satu perkara yang tidak boleh tidak pasti terjadi. Finas atil insaniyah, dalam kehidupan manusia. Maka bisa kita simpulkan dari perkataan Ibnu Qayyim di sini bahasanya ikhtilaf ada dua macam. Adalah ikhtilaf dalam ikhtilaf karena perbedaan pemahaman, kekuatan dalam memahami suatu permasalahan, kecerdasan dalam menangkap berbagai hal, banyak dan sedikitnya ilmu yang dimiliki. Yang ini dalam bahasa Ibnu Taimiyah sebelumnya disebut ijtihad sa'ir, ijtihad yang diperbolehkan. Dan perbedaan di sini masing-masing orang yang berbeda pendapat maksud dan tujuannya adalah taat pada Allah dan Rasulnya, dan tidak mengantarkan pada tabayun, yaitu tafaruq, tahazub, maka ini tidak tercela. Kemudian yang kedua adalah karena ini adalah amrun daruri la budda minhu, sebuah keniscayaan yang pasti terjadi di dalam kehidupan manusia. Tidak mungkin bisa manusia itu diseragamkan dalam semua hal. Maka pasti ada perbedaan pemahaman, perbedaan dalam kemampuan ilmiah yang dimiliki oleh masing-masing orang. Namun ada perbedaan al-madmum, perbedaan yang tercela, manakala dia adalah ijtihad sa'ir namun dicampur unsur baryun, hasad dan kezaliman. atau ijtihad sa'ir, namun karena kemudian dijadikan sebagai sebab perpecahan, atau manakala ijtihad tersebut bukan istilah ijtihad yang sa'ir, bukan ijtihad yang diperbolehkan, karena ini permasalahan yang bukan ruang untuk ada ijtihad di dalamnya misalnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kemudian fawatin nafsaka, maka kuatkanlah dirimu wahai seorang muslim untuk menerima arahan-arahan ini dan mengamalkannya dan berjalan bersamanya. Wa ila, jika arahan-arahan di atas tidak engkau terima, maka anda jerumuskan diri anda ke dalam kebinasaan. Allahumma lutfan bina, ya Allah, sayangilah kami. Kemudian al-ayatu dalatu ala dhamil ikhtilaf, ayat-ayat yang jadi dalil tercelanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, janganlah kalian seperti orang-orang seperti ahli kitab yang mereka berpecah dan berbeda, berpecah belah dan berbeda pendapat setelah datang kepada mereka ilmu. Wa ulaika lahum adzabun adzim, untuk mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Yauma tabyatu wujuhun wa taswaddu wujuh, yaitu pada hari di mana putihlah sebagian wajah manusia dan hitamlah sebagian wajah yang lain. Fa amalladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka, akafartum, dikatakan pada mereka akafartum ba'dam ya imanikum, apakah kalian kafir setelah kalian beriman. Fadzukul adzaba, maka rasakanlah siksaan bima kuntum takfurun, disebabkan kekafiran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang-orang yang putih wajah-wajah mereka, fa fi rahmatillahi, maka mereka di dalam rahmat Allah itu surga. Hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Ya, berkaitan dengan ayat ini, kan saya bacakan tafsir Surat Al-Imran karya Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadi semisal mereka-mereka, yaitu orang yang mengumpulkan dua sifat tercela, perpecahan dan perselisihan. Yang Allah katakan dampak buah dari dua sifat tersebut adalah balasan yang buruk. Yang Allah katakan wa ulaika lahum adzabun adzim, untuk mereka siksaan yang besar. Dan perlu diperhatikan bahasanya ayat ini, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu, larangan berpecah dan berselisih, itu terletak setelah ayat perintah untuk berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Maka ini mengisyaratkan bahasanya ditinggalkannya dakwah, ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab terjadinya perpecahan. Maka janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah setelah datang pada mereka ilmu, itulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sebagaimana firman Allah di surat Al-Bayyinah ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah ahlul kitab berselisih berpecah belah kecuali setelah datang pada mereka al-bayyinah, ilmu. Maka mereka ahlul kitab berselisih dengan perselisihan yang hebat setelah datang pada mereka ilmu tentang kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala larang kita melarang kita untuk semisal mereka dalam perpecahan dan perselisihan. Kemudian kaidah berkaitan dengan masalah ini, jika kita dilarang untuk berpecah belah dan berselisih, maka di sini ada perintah sebaliknya. Maka ketika kita dilarang untuk berpecah belah dan berselisih, maka dengan kata lain secara tidak langsung kita diperintahkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga mana ayat seakan-akan Allah katakan, "Dalam kalian bersatu dan janganlah ada di tengah-tengah kalian perpecahan, tidak pula perselisihan, sehingga jadilah kalian semisal Yahudi dan Nasrani." Tentang tafarraqu waqtalafu, Ibnu Taimin mengatakan tafarraqu fi abdanihim walam yastami'u. Mereka bercerai-berai badannya dan tidak mau kumpul. Jadilah mereka ahzaban, kelompok-kelompok. Sedangkan ikhtalafu fi qulubihim. Mereka berbeda pendapat berkaitan dengan hati, wa manahijihim, dan jalan beragama mereka. Artinya maka masing-masing kelompok memiliki jalan sendiri yang dia bangga dengannya dan dia berpegang teguh dengannya, dan dia beranggapan bahasanya jalan selain jalannya adalah kesesatan. Nah, maka di sini Ibnu Taimin menjelaskan beda tafarqu dan ikhtilafu. Maka bercerai-berai maknanya adalah bercerai-berainya badan, tidak mau kumpul disebabkan adanya berbagai macam kelompok. Wakhtalafu adalah perselisihan hati dan perselisihan jalan. Perselisihan jalan hidup, perselisihan jalan beragama. Wa ulaika lahum adzabun adzim, maka untuk mereka siksaan yang besar. Nah, ulaika di sini adalah kata tunjuk untuk jauh, maknanya sebenarnya adalah itu. Dan mereka ini disebut, Allah sebut dengan itu untuk menunjukkan rendahnya martabat mereka. Maka karena jatuhnya martabat mereka, maka orang yang diajak bicara diposisikan seakan-akan orang yang jauh. Karena Allah berlepas diri dari mereka dan dari perbuatan mereka. Kemudian ketika membahas kandungan ayat, Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala mengatakan ayat ini menunjukkan larangan berpecah belah. Dan yang dimaksud perpecahan di sini adalah tafarqul qulub lal araq. Perpecahan hati dan bukan sekedar perpecahan perbedaan pendapat. Namun perbedaan hati bukan sekedar perbedaan pendapat. Li'anna tafarruqal ara' amrun la budda minhu. Karena adanya beda pandangan adalah sebuah keniscayaan. Karena orang itu, karena manusia itu berbeda ilmunya, berbeda hafalannya, pemahamannya, berbeda iman dan amalnya, dan lima hal ini seluruhnya adalah sebab adanya beda pandangan. Perbedaan ilmu, perbedaan hafalan, perbedaan pemahaman, perbedaan kekuatan iman dan amal. Sehingga lah mungkin, maka tidaklah mungkin manusia itu seragam pandangannya dan pikirannya. Oleh karena itu yang diwajibkan adalah ittifaqul qulub, bersatunya hati dan tidak pecahnya hati. Ya, maka sebagaimana tadi kita sampaikan, ikhtilaf ada dua macam, ikhtilaf yang tercela dan ikhtilaf yang tidak tercela. Ya, kalau dalam bahasa Ibnu Taimin di sini, ikhtilaf tidak tercela itu adalah ikhtilaful ara', ikhtilaful ra'yi, bedanya pandangan, bedanya pendapat dan pemikiran. Ya, sedangkan perpecahan yang tercela adalah tafarqul qulub, pecahnya hati. Kemudian perpecahan setelah taunya kebenaran itu lebih jelek daripada perpecahan dalam keadaan kebenaran itu belum jelas. Karena jika buktinya telah jelas, kebenaran telah jelas, maka tidak ada alasan untuk terjadinya perpecahan. Akan tetapi ketika kebenaran itu masih samar, maka boleh jadi terjadilah perpecahan. Maka terjadinya perpecahan adalah satu hal yang ada sisi wajarnya. Ketika kebenaran itu khofa, samar dan tidak jelas. Kemudian berkaitan dengan ayat setelahnya, yauma tabyatu wujuh atau swaddu wujuh, maka ayat ini dalil menunjukkan bahasanya manusia pada hari itu, hari kiamat, terbagi menjadi dua macam. Ada yang putih wajahnya, mereka lah orang yang beriman dan taat. Dan ada yang hitam wajahnya, mereka lah orang-orang yang kafir dan ahli maksiat. Dan di ayat yang lain Allah juga menyampaikan, terdapat ayat yang sejenis di surat Az-Zumar ayat yang ke-60. Wa yaumal qiyamati tara alladziina kadzabu 'alallahi wujuhum muswadda. Maka pada hari kiamat engkau lihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka menghitam. Namun terdapat ayat yang berbeda di surat Thaha ayat yang ke-102. Allah katakan wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan kami kumpulkan orang-orang yang pendosa, yaitu orang-orang kafir, yauma idzin pada hari itu, zurqan berwarna biru. Maka di sini kita jumpai dua hal yang berbeda. Di satu ayat Allah katakan Allah kumpulkan orang-orang kafir dalam keadaan wajah mereka menghitam. Nanti lain halnya dengan di surat Thaha ayat yang ke-102. Kami kumpulkan pada hari itu di terjemah Debak orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru. Maka satu mengatakan mukanya biru, satu ayat mengatakan mukanya hitam. Maka mengkompromikan hal ini antara ayat yang mengatakan muka orang kafir hitam dan ayat di surat Thaha 102 yang mengatakan muka orang kafir biru, para ulama berselisih paham tentang bagaimana cara mengkompromikannya. Ada beberapa kompromi yang disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin di tafsir beliau untuk surat Ali Imran. Yang pertama, bahasanya hari kiamat itu panjang, tidak pendek. Maka boleh jadi ada kok keadaan itu berubah di satu saat, berbeda dengan saat yang lain. Maka yaumul qiyamah, pada kiamat atau kiamat yaitu hari mahsyar, 50.000 tahun sehari, dan itu 50.000 tahun. Maka dimungkinkan wajah orang kafir di satu waktu itu menghitam dan di waktu yang lain membiru. Ini yang pertama. Penjelasan yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan hitam di surat Ali Imran, demikian juga di surat Az-Zumar ayat yang ke-60 adalah biru yang Allah sebutkan di surat Thaha ayat 102. Kenapa? Karena biru yang terlalu biru itu cenderung hitam, bisa dikatakan hitam. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka biru dan hitam sama. Karena biru yang dimaksudkan biru yang sangat biru, dan biru yang sangat biru bisa dikatakan hitam. Penjelasan ahli tafsir yang ketiga mengatakan bahasanya dosa dan kekafiran manusia berbeda-beda. Maka ada yang wajahnya hitam dan ada yang wajahnya biru, tergantung kualitas kekafiran dan dosanya. Maka ada orang yang dosanya kebangetan, keterlaluan. Nah, maka ini hitam wajahnya. Yang mending-mending, meskipun tidak mending. Yang kekafirannya enggak banget-banget, meskipun juga tetap kebangetan. Maka biru wajahnya. Kemudian penjelasan yang keempat mengatakan bahwasanya mereka orang-orang kafir itu hitam kulitnya dan biru matanya. Maka birunya untuk mata, hitamnya untuk kulit. Maka jika wajah orang itu seluruhnya hitam kelam seperti arang, dan matanya seluruhnya berwarna biru, maka ini a'dham fil qubah. Maka ini tampilan wajah yang paling jelek. Sarahata akbahu manzaran, ini adalah tampilan wajah yang paling buruk. Nah, dari sejumlah pendapat ini, Syaikhul Utsaimin tidak menjelaskan mana yang beliau cenderungi. Beliau cuma mengakhiri pembahasannya dengan mengatakan, wa ala kulli halin hadhihi aujuhun jama'al ulama biha baina hadha adh-dhahir alladhi yadhharu annahu muta'arid. Inilah beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli tafsir untuk mengkompromikan dua penjelasan yang secara lahiriah nampaknya bertentangan. Kemudian di ayat selanjutnya, fafi rahmatillah, tepat orang-orang yang putih wajahnya maka dia di dalam rahmat Allah. Maka yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat ini, fahiya makhlukun makhlukullah, dalam makhluk Allah. Karena yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u. Hei surga, engkau adalah rahmatku, aku sayangi dengan sebab dirimu siapa saja yang aku kehendaki. Dan yang tanik mustahil, yang dimaksudkan dengan sifat yang dimaksudkan dengan rahmat di sini adalah sifat Allah. Karena sifat tidaklah mungkin menjadi dharab untuk manusia. Padahal di sini ada dharab fi, di dalam. Maka karena ada kata-kata fi di dalam, maka kata-kata ini menunjukkan mustahil, tidak mungkin yang dimaksudkan adalah sifat Allah. Maka jelaslah bahasanya yang dimaksudkan adalah rahmah al-makhlukah, rahmat yang makhluk, yaitu surga. Dan surga disebut rahmat li'annah kanat birahmatillah, karena orang masuk surga dengan kasih sayang Allah. Dan Allah menyayang dengan surga siapa saja dari hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka bisa kita katakan rahmatullah ada dua macam. Rahmatullah, dan dia adalah sifat Allah, dan rahmatullah, dan dia adalah makhluk ciptaan Allah. Demikian juga di antara rahmatullah al-makhluk adalah hujan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat yang ke-28. Wa wallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu. Dialah Allah zat yang menurunkan hujan setelah mereka manusia putus asa akan turunnya hujan, dan dia yang menyebarkan rahmatnya, yaitu menyebarkan hujannya. Kemudian kita kembali ke Al-Ibana. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, maka inilah jalanku, yaitu jalan Allah yang lurus, maka hendaklah kalian mengikuti jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti berbagai jalan yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus, itu berbagai macam bid'ah. Sebagaimana tafsiran Mujahid untuk ayat ini, Mujahid mengatakan as-subul adalah as-subuhat wal bid'ah. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan terpecah, akan tercerai, akan menjauh dari jalan Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-159, innalladzina faraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', maka engkau berlepas diri dari mereka, tidaklah engkau bagian dari mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah, hanyalah urusan mereka kembali kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum, dan Allah kembalikan, akan Allah kabarkan kepada mereka bima kanu yaf'alun, berbagai macam perbuatan yang dulu mereka lakukan. Syaukani di Fathul Qadir ketika menafsirkan ayat di atas Al-An'am 159, ba'da dzikrihi, setelah beliau menyebutkan tentang siapakah orang yang dimaksudkan oleh ayat, beliau katakan wakil, dan ada ahli tafsir yang mengatakan ayat ini bersifat umum, berlaku untuk semua orang kafir, demikian juga semua orang yang mengadakan bid'ah dan melakukan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Wadha wa sawab, dan pendapat inilah pendapat yang benar, karena lafaz ayat menunjukkan makna umum, karena alladzina isim mausul yufidul umum, maka semua orang yang memecah belah agamanya, baik orang kafir ataupun ahli bidah, maka termasuk dalam ayat, termasuk dalam lafaz, berbagai kelompok ahli kitab, berbagai kelompok orang-orang musyrik, demikian pula selain mereka, yaitu orang Islam yang mengadakan bid'ah. Dan yang dimaksud dengan syi'an adalah firaqan wa ahzaban, kelompok-kelompok. Fatasduk, maka ayat ini berlaku untuk setiap kelompok manusia yang mereka itu karena amruhum fiddin wahidan mujtami'an, mereka itu pada awalnya adalah satu dan bersatu, kemudian masing-masing kelompok dari mereka mengikuti pendapat pembesar kelompoknya, akhirnya pembesar kelompoknya yang menyelisih kebenaran, wa yubayyin al-haqqa, dan menyelisih kebenaran. Sesat di tafsirnya menjelaskan ayat di atas Al-An'am 159 dengan mengatakan, maka ayat di atas menunjukkan bahasanya agama, yaitu Islam, memerintahkan untuk bersatu dan bersatu. untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan melarang perpecahan dan perselisihan di antara sesama Islam, dan melarang terjadinya perpecahan dan perselisihan dalam semua masalah-masalah agama, baik masalah usuliyah ataukah furu'iyah, baik masalah akidah ataupun masalah hukum-hukum fiqhiyah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat 30-32, fa'akim wajahaka lidini hanifa, tegakkanlah wajahmu pada agama yang lurus, yaitu Islam. Karena Islam adalah fitrah Allah, adalah fitrah Allah yang Allah fatarannasa alaiha, Allah fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian pada makhluk ciptaan Allah. Yang dimaksud dengan la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, adalah kalimat berita, dan yang dimaksudkan adalah larangan. Tetap tidak li khalqillah maknanya janganlah kalian mengubah makhluk ciptaan Allah dari fitrahnya. Dalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Jadilah orang-orang yang kembali kepadanya dan bertakwalah kepadanya, tegakkanlah salat, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Bagaimanakah orang musyrik? Orang-orang yang memecah belah agamanya, dan jadilah mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok bangga dengan jalannya masing-masing. Dan di antara ayat yang menunjukkan berisi celaan celaan ikhtilaf, perbedaan pendapat, dan mengingatkan bahayanya adalah firman Allah Ta'ala di surat As-Syura ayat yang ke-13. Allah syariatkan untuk kalian satu agama, untuk kalian wahai umat Muhammad, satu agama yang telah Allah wasiatkan pada Nuh, dan dia adalah agama yang Allah wahyukan kepada wahai Muhammad, dan telah yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Tegakkanlah agama, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Dalam surat As-Syura ini Allah sebutkan 5 Rasul Ulul Azmi dalam satu ayat. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Al-Baghawi dalam tafsirnya yang berjudul Ma'alim Tanzil mengatakan Allah utus para nabi seluruhnya dengan membawa ajaran yang sama, tegakkan agama, yaitu laksanakanlah perintah Allah dan perintah untuk menegakkan kesatuan dan persatuan, meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Maka dua poin ini ajaran seluruh para nabi. An aqimuddin, tegakkan agama, laksanakan perintah Allah, wala tatafarraqu fi, janganlah kalian berpecah belah dalam masalah agama. Sesak di tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, wala tatafarraqu fi, artinya janganlah terwujud dari kalian persatuan dalam pokok-pokok agama, yaitu akidah, dan cabangnya yaitu masalah fiqhiyah. Dan janganlah kalian antusias supaya kalian tidak terpecahkan, tidak terpecah belah oleh berbagai permasalahan, sehingga jadilah kalian berbagai macam kelompok. Jadilah kalian kelompok-kelompok yang sebagian musuh sebagian yang lain, padahal kalian memiliki kesamaan dalam pokok agama kalian. Kemudian di surat Hud Allah Ta'ala berfirman, seandainya Rabbmu berkehendak, niscaya Allah akan jadikan manusia ini satu. Laja'alana sa'umata wahidah, niscaya Allah jadikan seluruh manusia ini di atas agama yang sama. Umat di sini wallahu a'lam maknanya adalah din. Wala yazalu mukhtalifin, akan tetapi mereka terus-menerus berselisih, kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Rabbmu. Abul Abbas Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-4 setelah menyebutkan firman Allah Ta'ala di surat Hud ayat yang ke-118 dan 119, yaitu mereka tidaklah henti-henti berselisih kecuali orang-orang yang disayang oleh Rabbmu, dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Maka dalam ayat ini Allah mengkabarkan bahasanya ahlu rahmah, orang yang mendapatkan limpahan kasih sayang Allah, mereka tidak berselisih. Dan ahlu rahmah adalah orang-orang yang mengikuti para nabi dalam ucapan dan perbuatannya. Mereka itulah orang-orang yang berkomitmen untuk mengamalkan Quran dan hadis dari umat ini. Maka siapa yang menyelisih mereka dalam sesuatu apapun, maka hilang darinya rahmah berbanding lurus dengan besaran perselisihan tindakan yang menyelisihi ahlu rahmah, yaitu ahlu Quran wal hadis. Dan Syatibi Al-Maliki di Al-Iqtisam mengatakan ayat di atas menunjukkan bahasanya alul ikhtilaf, orang-orang yang berselisih yang Allah sebutkan itu berbeda dengan ahlu rahmah. Maka ayat ini iktadat menunjukkan adanya dua macam manusia. Yang pertama adalah ahlul ikhtilaf, orang yang berselisih, yang mereka adalah marhumin. Kemudian yang kedua adalah marhumin, orang-orang yang mendapatkan rahmat. Maka zahir pembagian yang bisa kita tangkap dari ayat menunjukkan bahasanya ahlul rahmah itu bukan ahlul ikhtilaf. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah bukanlah ahlul ikhtilaf. Wa ila, jika tidak demikian makna pembagian, karena qismu syai' qasiman lahu, maka bagian sesuatu itu menjadi bagian dari yang lain. Jika demikian, maka istisna tidak ada gunanya, pengecualian tentu tidak ada faedahnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran, sunnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, dan Islam adalah agama para nabi sejak Adam sampai nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah berselisih ahlul kitab kecuali setelah datang pada mereka ilmu. Yang menyebabkan mereka berselisih adalah barian bainahum, hasad dan kezaliman yang ada di antara mereka. Dan siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, maka Allah adalah zat yang cepat hisabnya. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan artinya sebagiannya zalim pada yang lain, maka mereka berselisih tentang kebenaran karena mereka saling hasad, saling benci dan saling membelakangi. Maka burdul ba', maka rasa benci dengan sebagian itu telah mendorong, rasa benci kepada pihak lain telah mendorong orang yang memiliki, pihak yang memiliki rasa benci tersebut untuk menyelisihinya dalam semua perkataan dan perbuatannya. Meskipun perkataan dan perbuatan orang yang dibenci tadi adalah satu hal yang benar. Kemudian setelah penulis membawakan ayat-ayat yang mencela perselisihan, kemudian berikutnya dibawakan hadis-hadis yang menunjukkan tercelanya perselisihan. Sebagaimana Al-Quranul Karim mencela perselisihan, demikian juga sunnah nabawiyah sahihah, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih juga mencela perselisihan. Terdapat dalam hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berselisih, karena orang-orang sebelum kalian berselisih lalu mereka binasa. Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, adalah karena mereka berselisih tentang kitab suci. Diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku dengan apa yang aku biarkan, yang tidak aku singgung, yang tidak aku bahas, biarkan, enggak usah ditanyakan. karena binasanya orang-orang sebelum kalian, karena mereka suka bertanya yang tidak manfaat kepada para nabi, dan karena mereka menyelisihi para nabi. Namun ikhtilaf ala, kata-kata akhla ala itu menunjukkan penentangan. Menyelisih dalam arti menentang nabi. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jam'atu rahmah, persatuan itu adalah kasih sayang Allah, dan perpecahan itu adalah adab. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim dan Bazzar sebagaimana di Kasbul Astar. Jadi adalah hadis yang derajatnya hasan. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hidup di antara kalian akan dia lihat setelahku perselisihan yang banyak. Maka ini adalah penyakit dan Nabi sampaikan obatnya. Fa'alaikum bisunnati, maka obatnya adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan rusdun dan mendapatkan hidayah. Addu 'alaiha binawajid, darah kalian gigit sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi geraham kalian, dan hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan obat, menyebutkan masalah dan obatnya. Dan dalam hadis ini Nabi sebut para sahabat, mereka adalah para pengganti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rasyidin mahdiyin. Rasyidin maknanya adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu, orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam ilmu, dan mahdiin adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam rasyidin orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam amal, dan mahdiin adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam ilmu. Artinya mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar dan beramal dan mengamalkannya. Dan terdapat hadis dari sejumlah sahabat, di antaranya Anas bin Malik, Muawiyah, Abdullah bin Amr dan Abu Umamah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqatan." Umat ini yaitu umat Muhammad akan terpecah menjadi 73 firqah. Dan ingat, Nabi masih mengatakan mereka adalah bagian dari umat ini. Artinya mereka muslim. 73 firqah tersebut seluruhnya muslim. Cuma ada muslim yang benar dan ada muslim yang keblinger. Kulluha finnar, seluruh mereka, seluruh kelompok tersebut di neraka. Wahidun fil jannah, dan satu di surga. Dan Nabi tidak mengatakan kekal di neraka, cuma Nabi katakan di neraka. Kata-kata di neraka dan masuk neraka tidak mesti bermakna kekal dalam neraka. Maka 72 yang sesat itu Nabi ancam dengan neraka. Dan seandainya mereka masuk neraka, maka mereka tidak kekal di dalam neraka, karena mereka masih bagian dari hadil ummah, karena mereka masih muslim, masih punya iman. Dan siapa yang masih punya iman, fama'ahluhu ilal jannah, maka tempat kembalinya adalah surga. Namun bukan berarti kalau begitu saya tak jadi ahli bidak saja, kalau juga masuk surga. Nah, kita katakan fama asbarum ala nar, siapakah yang bisa sabar dengan neraka meskipun cuma sebentar. Allah masukkan dalam neraka sekali masukan orang yang di dunia tidak pernah susah. Setelah itu Allah tanyakan, pernahkah engkau mendapatkan nikmat sepanjang hidupmu? Demi Allah, saya belum pernah mencicipi kenikmatan sedikit pun. Padahal dia di dunia tidak pernah susah. Dari lahir sampai mati senang terus. Maka jika mereka masuk neraka, maka mereka tidak kekal di neraka. Namun bukan berarti kemudian kita remehkan neraka. Dan masuk neraka di sini sebagaimana hadis-hadis yang lain tentang masalah ancaman masuk neraka, yang itu tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala jika dipahami. Jika dosa mengambil jalan yang menyimpang, jalan yang sesat ini sampai mati tidak tobat, maka boleh jadi Allah ampuni dan boleh jadi tidak Allah ampuni. Kalau Allah ampuni, maka si ahli bidah ini langsung masuk surga. Dan jika tidak Allah ampuni, maka Allah maka di neraka dan dia tidak selamanya. Qalu wa ma hiya wa wahidatun fil jannah, dan satu di surga. Sahabat mengatakan, dan siapakah itu yang satu itu? Nabi katakan al jamaah. Apa itu jamaah? Dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr, ya ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah adalah berpegang teguh dengan cara beragama yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka jamaah yang dimaksudkan di sini bukan kelompok namun jalan. Siapa yang berjalan dalam agama sebagaimana jalannya Nabi dan para sahabat, maka dia adalah al-jamaah. Diatkanlah Abu Daud dan yang lainnya. Dan aku tutup pembahasan ini dengan menyebutkan empat perkataan ulama besar. Ibn Hazm al-Muzani, muridnya Syafi'i, Ibn al-Qayyim, dan Az-Zujat, seorang pakar nahwu. Ibn Hazm al-Andalusi di kitabnya Kitab Usul Fiqih Beliau al-Ihkam mengatakan Allah Ta'ala menegaskan bahasa ikhtilaf itu bukanlah berasal dari sisinya, artinya Allah tidak ridha dengannya. Dan Allah meridai, Allah mengendaki terjadinya perselisihan dengan iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah, diniyah. Artinya dengan takdirnya, meskipun Allah tidak mencintainya. Sebagaimana Allah dengan iradah kauniyah mengendaki adanya dusta di bumi, adanya orang yang berdusta dan berbagai maksiat yang lain. Maka dusta dan berbagai maksiat yang lain termasuk di dalamnya adalah ikhtilaf, terjadi karena iradah kauniyah dan bukan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah segala hal yang Allah takdirkan untuk terjadi meskipun tidak Allah cintai. Al-Muzani Sahibu Syafi'i, muridnya Syafi'i dan paman dari At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, penulis matan akidah Tahawiyah. Namun Tahawi Al-Hanafi. Tahawi semula belajar fikih Syafi'i dengan pamannya Al-Muzani, kemudian dia tinggalkan mazhab pamannya dan beralih ke mazhab Hanafi. Al-Muzani mengatakan Allah mencela ikhtilaf, perbedaan pendapat, dan Allah perintahkan ketika terjadi ikhtilaf untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Maka seandainya perselisihan itu adalah bagian dari agama Allah, tentu Allah tidak akan mencelanya. Seandainya perselisihan itu adalah min hukmihi, bagian dari hukum Allah, tentu Allah tidak akan memerintahkan ketika terjadi ikhtilaf untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Perkataan Muzani ini ada di Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih karya Ibn Abil Bar Al-Maliki. Ibn Al-Qayyim mengatakan, maka Allah mengkabarkan bahasanya ikhtilaf bukanlah berasal dari sisinya, dan segala sesuatu yang tidak berasal dari sisi Allah, maka itu bukanlah satu hal yang benar. Az-Zujat, seorang ulama nahwu, mengatakan siapa yang menghabiskan umurnya untuk sekedar mencari khilaf, maka dia tidak akan memiliki rumah tempat dia bernaung, dia tidak akan memiliki mahmal, tempat yang dia bisa ada di sana. Dan fain akhadha bi zahiril kitab, seandainya dia mencukupkan diri dengan mengambil dan beramal dengan zahir apa yang ada dalam Al-Qur'an, zahir dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka dia akan selamat di akhirat minal itab, dari celaan. Dikatakan Al-Harawi dalam Dhammul Kalam. Dan penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini, kata beliau, bisa membaca bab syarat Islam suci atau bersih dari ikhtilaf, karena dia bukan berasal dari sisi Allah, yang merupakan salah satu bab dalam buku karya penulis Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh. Kesimpulannya, sebagaimana telah kita tadi singgung, yang benar ikhtilaf ada dua macam. Ada ikhtilaf yang tercela dan ada ikhtilaf yang tidak tercela. Hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan tercelanya ikhtilaf tertuju pada ikhtilaf yang tercela. Dan tidaklah dan kurang tepat pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan semua ikhtilaf tercela. Tidak ada ikhtilaf yang tidak tercela. Nah, yang benar sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Imam Syafi'i di Ar-Risalah, bahasanya ikhtilaf nawa'an. Ikhtilaf, perbedaan pendapat ada dua macam, tercela dan tidak tercela. Tidak seluruhnya tercela sebagaimana pendapat Ibnu Hazm. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.